استعینه فوقة الی کفایته ثم الصلاة والسلام علی المعید بالقرآن المنزل الی الانس والجان امام الائمه و سراج الامه المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد العظم العبد المعید و الرسول المسبب المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قبل ذلك وارد بحث الله اگر الله متعال توفیق بره نظر ببر که با این دعای شریفه مکارم الاخلاق دعای بیستم از صحیفه سجادیه که حاوی مضامین عالیه اخلاقی ده و مقداری که به زمین تحمیز اجازه بدید اطراف به دعای شریف تده عرایزی تقدیم الله. اما قبل از بایی که او بحث وارد الان وزیحاتی که بو مجلسته و بو محضرده الله شکر گذارده بگیم یعنی الله بزه عمر ورده توفیق ورده امکان ورده جنه ماه مبارک دیگره در چلم شد شکر وارد اولاد خاموسی نعمات بی پایان الهی دی که بزم چین سرازی رو اما متاسفانه قفلت بشر باعث رو که بو نعمت آلو که الله متعال ارزانیه لیر انسان متوجه اهمیت و عظمت و نعمت اول خب اینجا اگر هر دلیل بیزدن شید و ولیدر بدون توبه بدون بوین که حق دیگرانه ورا خب اینجا ارده علیه چلاجیدر دار او دو بیرون کام آدامون که پروندلر باقلانمیر برده اشورده تماما الله در زمینه های تراوان تراهمی روایت پیغمبر اکرم من مضا علیه شهرون ولم يعمل ما غفر له به لا غفر الله ابدا. پیامبر بیرون اگر بیر آی سنه گچه او بیر آی دار بیرده عمل شایسته انجام درمیدن که به وسیله او عمل شایسته سنه الله باشدیا بلگینن هیچ وقت توفیق تاب بیاجران قفران و رحمت الهیدن استفاده بیاسن. آیا آیلازه هیچ برنامه تنظیم الیرد که حد اقل آیده 20 دفعه الله ما حلوت الیا مناجات الیا دعا الیا اللهم حفظنا گدم استغاثه الیا بیلسنی که بیز بلا عالم قفلت سیر لرن نجور انتظار و رحمت واسعه الهیدن استفاده بیسن. پس الله متعال بالاترین و بزرگترین سرمایه که انسان ارزانی الی و سرمایه عمره. عمرنه بیهوده تلف نمیان، فرصت داره مبتنم بلن و فرصت دردن حد اکثر استفادن برای اصلاح نفسی ödünü patlandıran onlara ne milliye mütevecih olan. Şimdi ta gelen bir ay nesli mah-ı mübarek Ramazan ki şehrullah'ın azamli şehr-ı tövbe şehr-ı inabe şehr-ı tecavüz bir aydı ki Allah bu ayda mukadder edilir. Allah-u Teala zemine düzeldir bizim için ki biz bu ayda ödümüzü paylandıran tövbeliya, inabeliya Allah'ın kapısına gida ve bu fırsat ayı tilaiden istifade gerek insan ilgi. Olmuyor. Cehennemler ki Kur'an onların kavli cennet edilir. Deyir onlar cehennemde hitab ederler Allah'a hübesi ilahiyye. Her ve diyara bir fırsatı diğer de bize vergine. Qeyde o alemde. Eğer gördün biz pis bende olduk. Ondan sonra ateşi cehennemde bizi yandırgine. Ve şimdi şükrü var. Ki Allah-u Teala bu nimet-i kiramsan bizim ihtiyarımızda koyup biz gerek istifade ediyor, duayla, mağrifine, yaxşı sözlere kulağı asmağına, ziba sözlere kulağı asmağına insan derunu pahalayış da var. Hop niye biz bile duaya tehcid olur? Çünkü ben de rabıta duayı mekarımul ahlak istedim arayızı terbim edeyim. Biz kutahen der rabıta ba dua. Rivayette var buyurur ki muhul ibadeti ay dua. Ubudiyetin mevzi ibarette dua ile maklıktan. Yani eğer insan çok Allah'a inanmış olsa sersizli duayadan ve razı niyadan vardır. Her miqdar nizami bağlar insan derunda ve batında çok olsa o miqdar da insan dualarla irtibat tapacaktır. İllet bu ki tamamı mesailde bize ta'kid olur ki duaya terek gidin. Bunun sirri ibarettir bundan ki Xudavəndi Mütəal bu səbəb və müsəbbəb və illət-i məhlulin ki bu aləmdə düzəldikdi, bu səbəblərdə Allahın nahiyyəsindəndir. Ot yandırır, bu xasiyyəti yandırmağı Allah ota veribdir. Son hasiyyetinde rutubet vardı, bu rutubet ve hasiyyeti Allah sua verirdi. Ya hayır birbirine ağaçlar ve havası ve kavaidi müteaddidi ki vardı bu cihazlar için bu hamısının hasiyyetini Allah verirdi. Düzdü bundan iyi ki Allah-u Teala bu alemi sebebi müsebbet karar verirdi. Ama bu sebebi müsebbet bilidir ki irade-i mutlade ilahinin kabağın ala. Çok zatlar var ki mahvoldu bu esbab-ı zahiriyyedi. O da görür ki duaya teşvik olur. Yani biz sende bir haleti umid yaradan ki hiç halda insan ne bayan? Allah'ın kereminden, Allah'ın lütfünden duçar-ı yaks ola niye? Beraber ki irade-i Xudavənd Mütəal həm səbəbsazdır, həm səbəbsuzdur. Az qaza sirkən gəbin səhra fuzur, rovdan-ı bağda, خشکی می نمود. از حلیله قرد شد اطرار رد، آب آتش را مدد شد همچون نه. دیگر که سرکنگبینم خاصیت نبوده، خاصیت بوده سفرانه بینده نبارد، اما گورن سرکنگبینم چیرن سفرا چپارد. روغن بادامه نمیکن یه چلت برازی که لینت ایجاده نیه، گرن ترمله احسود. از حلیله قاب شد اطلاق رفت، حلیلنه یلر که نمولا قبض مزاج گترن، مزاج جریان یپا گرن که حلیله درود نقطه مقابنده عمله دید، یعنی قبض انسان را البرید. یورن به خیر استرم بیر ارتو خاموش الیستن ایلی بیر سو سقرن ارتان نم سقرن استر نمان الیه دیر که نباید بو زافره بز وابستوان اللهم ارادت به ما قلقه اللهم بیزن یورن که سو نه گیری برچاکتی سرکنگبین که یه جان سفران بینده نقرا عکس نتیجه برجاخته. پس گره که همیشه انسان اللهم قبضنا متوجه اولا و الله قبضنا گیده. پس سر رو بین که گرر سلسله جلیله انبیاء و اولیای الهی بیر بلد دعانن üstünde تحکید الیلر دعایشون çok havaf ve berekat var. O berekattan da biri budur ki insanın derununda ne olur? Bir pakizelik, bir taharet, bir kutsiyet icat edilir ki der sayıyı o kutsiyet insan becerebilir. Zat-ı akdes-i ilahinle irtibat var. Şimdi ben mena edeyim bir ferazi بو دعای شریفه مکارم الاخلاق دان. امام بزرگ جمله و دعای ابتداء الیر اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل ایمان. اولا تو دعانم آده عبارت دی مکارم الاخلاق. مکارم جمع مکرمه، ماده کرمه در مقابل تصرف لوم. مکارم الاخلاق و معنایه یعنی او اخلاقیات و صفات اخلاقی که انسان تصرفتان نجات دهد، دونستان نجات دهد. مکارم الاخلاق یا خیر مکارم الاخلاق ریشه مکرمدن به فتح کار. برده معناه عبارت به کریمدن، کریمه یعنی عقیدن، اخلاق عقیده. اخلاق به بیزه نکه دوست اخلاق بارمزده بیز اخلاق بارمزده که اخلاق عادیده، اما بیز اخلاق دارم که سیچینمش اخلاق ده. اونا دیلیم مکارم الاخلاق. پس هر ایچی معنا بوده بیز تکسا مزامین به دعای شریف در غالب دعا هم اللهتان بهترین اخلاق مسئله دیدن، زیباترین اخلاق، شایسته ترین اخلاق خداوند متعالدان تقاضا دیدن. پس مکارم روشن اولده که بیز اخلاق ویژه. این ده اخلاق نمده، اخلاق جمع خلق ده. لغت عرب ده خلق یعنی تینت انسان، ملکه انسان. خلق به زبد خواه و خلق برمزده به سطح خواه. خلقه محبولا او یه ضربه استعمال دلد که انسان تو جزینم که یکی از حواس پنجگانه انسان به خلقه نمیله خلقه بخواه. من وقتی که بخورم سیزن ظاهرده گلزی گلرم، علیزی گلرم، ایامزی گلرم، بدنزی گلرم، سوهره محسوسنه خلقه نم تعبیل نمیدن. اما او صفات باطنی که انسان بود او صفات باطنی چون گلنم گلکمه ondan tabir olur kulluna. Felenketin kulluğu yakşıdı, yani sıfatı batınisi yakşı. Felenket selimun nefs idi, darab-ı selameti nefs idi, yani batininde selamet var. Felenketin kalbi çok paktı, yani batını çok paktı. خب بلاره انسان نمیدن احساس لن بسیرت نم بشوند و الا بلار دید ظاهرین گرسنمز سیز بر نفره اخلاق کریمتنه فلان کس چوک شریف آدمده چوک پاک دامن آدمده و چوک عزیز و نفس آدمده بلاره بسیرت باطنین نم درکلره دارد. یعنی بصیرتی که درون انسان داده اونم انسان درکلر که فلان کس واجده فلان اخلاق ده یا فلان اخلاق ده. خب پس روشن اولده که مکارم و روشن اولده که اخلاق معناس نمده. اخلاق ده اطور منه که علمای اخلاق معنا الیبلن عبارتی ام ملکدنی که انسان به وسیله او ملکه بر عمل بدون رویه بدون فکر و بدون تأمل انجام کنه. خب بید بحثی وار بین علمای اخلاق را آیا بس بجرد اخلاق مزد دیشا فرق بین خلقنم قریده نمید. علمای اخلاق بیندر که خلق همون ملکده، ملکده یعنی انسان در اثر تکرار بر عمل بو انسانن درونده تحنشی او دیگرد که روایت وقتی دیگر ایمان چی جوده؟ بیر ایمان مستقر بود، بیر ایمان مستودع بود. ایمان مستقر یعنی او ایمانی که تهنشی نمید. گرمیشد بیر سوا بزد قطرز اندی شکر قطرز یا آیل زد قطرز تهنشی نمید. انسان دا بود پاره اخلاقلار انسانın درونunda çöker. Yani o da görür ki bu dualarda var ki perverdigara اخلاق قرآنی مفاهیم قرآنی مخلوط ile benim etimle kanımla rejimle ریشemle yani تهنشین olan buna deyilir مستقر و اصطلاح اخلاقta deyilir ملکه. در مقابل حالاتی انسان چون وارده او خالده مثل گرمشد گاهی اوقات انسان چون تب آرز و سوخ دید انسان تبه هست. تبلینده معناس نمده یعنی حرارت بدن حد اعتدال کسی هفت درجه ده اونن بخاره گده. اعتدال بدن به هم یدی انسان دوچار تب و بو تب جزو فطرت انسان ده بلکه بل امر عارضی ده بر حال ده. او حال ده سیز نمو طبیعتیز دیشیدیش قضایه میلیز اولماز şirin bir zahmisən ihsansa acılı veririz. Ayə burax sizin fitrətinizdədir, nə? Bu bir sifətdir ki, arız olub və muxtəzayı uruz bu sifət sizdə bir halat arızı icad edirdir. Bundan təbir olur halat. Sifat-ı mənəvi də budurdur. Sifat-ı mənəvi də bir dəfə budur ki, insanın batınində rusuh elə ki, həmin mələkə təbir olur. Mələkə deyirlər bərai bu ki, dər əsər tekrar ilm rasıx olur və ilm rasıx olandan sonra insan bir əməli bedun zəviyyə və bedun fikr əncəm. Məsələn, görürsünüz, adətiz var namazda, dər əsər bu ki, tekrar eləmişiz filan zikri, naxudağa bedun təvəccüh səcdədə o zikriləri siz deyiriz. Yəni, dər əsər tekrar bu mələk olub, ilm rasıq olub və çün ilm rasıq olubdir, xud bu xud və betor xudkar insan o əmali əncam verir. Pəs indi ki, xulq mələk oldu, qəriqə ilə fərq eləmədi. Qəriqə sifat zatıydı. Qəriqə mislə nəmə? Qəriqə mislə qəriqə aclıq. Sən hər nəmə eləsən ki, bu qəriqəni özündə məhv eləyəsən, bunu eləyəsən. Qəriqə cinsi də insanda sifat zatıydı. Yəni, sən hər nəqəd səy eləyəsən bu qəriqəni öz dərunundan qoparqasan, qoyasan, eşiyə belə bir zat yoxdur. Cüzvə sənin xəmirəndir, cüzvə zatındır. Pəs mələkə də bir sifətdir ki, insan dər əsər o mələkə və sifat nəmələr əməli bedun fikrən can verər. Qəriqə də o cürdür. Amma tarvi ki, beyni qəriqə var və mələkə ibarətdir bundan ki, sifat qəriqi cüzvə zat insandır, o qabil təğyir və təhəvvül deyil. Amma sifat insani qabil təğyirdir. Xulq insan qabil təğyirdir. Gerçi görmüşüz əvam içində ya o parey insanlar ki, usul ilmi ilə aqaq döyürlər, inkar edirlər ki, nəxeyl insanın əxlaqın və xulqunu değişmək olmaz. Mundaha, bəli, xulq değişilir, bəziləri də çətinliqlə değişilir, bəziləri də səhl değişilir, bəziləri də mütəvəssit değişilir. Pəs bu ki, xulq insan və sifat dəruni insan qabil təqdir olmayan, bu az nəzər ayat və rivayat mərdubdir. Yəni, belə deyil ki, insanda əgər bir sifət və bir əxlaq bədi hakim oldu, insanda tavan olmaya ki, o əxlaqı özündə islah eləyə. Əgər qeyri olsaydı, pəs onda ənbiya nəmi üçün məbus olublar? Peyğəmbərlər nəmi üçün gəliblər? Əmmi-i məhsumin biz belə dəsturatı, əkiyi, əxlaqı verirlər. Bunlar hamısının fəlsəfəsi budur ki, insanda bir haləti var, təxəlluq. O da ki, deyil, təxəlluqu və əxlaqillah. Səyilin Allahın əxlaqını tapın, xulq-ı ilahi tapın. Xulq-ı ilahi taqqa, yəni insan məkarını əxlaqı dər əsəri təmrin və məhrifət özündə icad edir. Xob, zəminə sadiyə bəray bu ki, insan əxlaqını əvəz eləyə, zəminə sazlığın görür, imam əvvəl bir əsasi məsələyə ki, bəsirət insanla irtibat var idi, məsələyi imanı mətləh edir. Əvvəldə deyir ki, Allahdan dərxast edir, deyir, bari pərverdigara mənim imanımı کاملترین ایمان قرار بگیرن. به ایماندار چه مباحث زیبا ایمان. ایمان یعنی نمان او ایمان استوانه دی قائمه دی پاید انسانون درون دا. یکی از ویژگی های انسان بوده که انسان حیات عقلانی برده. حیوان من فرق انسان بوده. حیوان بر اساس غریزه از زندگانلغن تنظیم الد او دیگر زندگانی حیوانده تکامل یکده درجه آورده. سیز گیدین زندگانی حیواناتده مطالعه الیم مین ایلر بندن قابل نجوز زندگانلغ الیفلر الان ده همون طورلر زندگانلغ الیفلر. اما انساندا هم زندگی غریزه وار اما بزدت ده اضافه وار. زندگانی بر اساس عقلانیت ده. الله بزدت اضافه انسانا مرحمت الیب او نیروی عقل ده. عقل ده که انساندا میزان ایجاد ده. سن بزدت گرورن اول گدرن آران باطنه. بزدی که صحنه گرورن تیز صحنیه باور الانرن اپارنن درونونده بونو بالا پاین الیرن مقایسه الیرن دیرن اگر فلان کسینن من رفیق دیم فلان عمل انجام وردی از درونونده مقایسه الیرن نه بابا بونن سوابقن نظره گتیرن لواقن نظره گتیرن یا خوب الان فیلم گرده منی گرمیب اعتناع الانیب شاید قفلت وارمار گرده سخاش میب از مقایس لمخلق قیاس لمخلق سنجش لمخلق بلان همسی زائده عقل انسان اینده برده امام مطرح الیر در رابطه با اخلاق دیر اخلاقن پایسی ایمان اگر ایمان انسانın وجودunda ریشه تاپسا ملکه olmasا به طور مسلم بحث های اخلاقی لمخلوق بحث بیمورد دنیه چون ایمان به منزله پایه زیر بناده و صفات انسانی به منزله رو بناده. بیر دفعه سن بیر اونکه سالران پایه وارده بیر دفعه ده زینت کارخ وارده این او زینت کارده وابسته ده او پاییه. پس ایمان ده که پایی اعتقادات و پایی مکارم اخلاقی ده که اصطلاح روزه اگر استیاق بز اونان تعبیر الیاق جهان بینی یعنی تفسیر و تحلیل جهان. گرد امام ده اول بزدی که اللهتان مسئله تلیز دیر پروردگارا من ایمانمی نسبت ازن محکم قرار ور استوار قرار ورگینن. ایمان دی که هدایت الیجاه انسانه به طرف اخلاق نیکو و اخلاق پسندیده. این دیر نیچه کلمه ای در رابطه با ایمان من بحث الیم عرایزم بیون جماوزه بلیم انشاءالله اگر الله توفیق برد شرح سعد برد بقیه مباحث جلسات بعدیده. خب ایمانم نیه ایمان بیلی پس دقت ایم بیر مقدمه بولده که نیه اخلاق انسانشن مطرح دی صفات انسان قابل تغییر دی. فقط قرایز انسان عوض الیه بلمد اما صفات انسان دا عوض الوز. خب جهت تغییر صفات انسان دا چرخش بینش و فکر انسان. اول من گرک با اصل معتقد دولانو که من بجرب بیلم از صفات بدن ازمدن گدرم گرم اشیه. اما اگر گردم اول معتقد دولدم نخیر گردک تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبده. اگر تو اصل من قبول لیم گرم تمثیل لیم یم اگر دیدن گرد بزد گنبده نشونده باقی خالده اخلاق انسان به عوض الاجاقتی اون منم جهانبینی و ایمانم مریضی. اول گرد دونه اصلاح لیم، ایمانم اصلاح لیم، اعتقادم اصلاح لیم که انسان بر موجود فراترده، بر موجود که در سایه عقل زندگان بگلید. عقل جهت برن اعتقاداته و عقل ده انسانن اعمال و کردارن و اثر مستقیم وارده. پس من نیروی تعقلنم، نیروی ایماننم. خب ایمان معناسه نمیده، ایمان لغت ماده امنیدن در مقابل نمه خوف. فلان کس آمنه ایمان گفته، بو ایمان گفت مخلق علق باب افعال افعال آخر مخلق سیرورت معناسه بدر. فلان کس ایمان حقه یعنی متحول ارده، تعبیر فارسی شدن تغییر تطبخلق. گرمشد بعضی انسانلرده چرخش فکری ایجاد اولود، بو چرخش فکریه دیلیز ایمان. خب نیه ایمان دیلیز؟ یعنی در سایه او اعتقاد، در سایه او نگرش، در سایه او بینش بجره بیلیر özünden دفاع ایدیه، امنیت تبخته. بیل انسانی که اعتقادات محکم ورده در مقابل هجوم افکار باطله و وسوسه های شیطان مقاومت دارد. بو مقاومت در سایه نمگرفته بیر خانه امنی که در اون و دو دلده که به معنای ایمان ده، او خانه و منزلی که دارای امنیت قرار تبخته. پس ایمانا نیه ایمان دیده برای بیده سنه هیچ دیده گویمان جده در منحر بلسان در مقابل دشمنان سنه سیانت دیده. پس اگر او کسی که ایمان یو خوده سیانت یو خوده آفید پذیر دید تیز دیدن شبهه اینن دیدن وسوسه اینن اونه سحندن چخاردن. پس ایمانا ایمان دیده به خاطر بودی که انسانا سیانت بدنیر. او دیگرز امام تغازه ایلر که بار پروردگارا به خانه امنیت منده محکم ایلر، و من دیواردارنی بطن آرنه اینم اشلیم تا بم بودا اونه اثر ایلمسیم. بیر دیواری بنا ایلیوجام خشتیده پلمان ایلی خلاچه. او دیگرمشیز مثل معروف دیگر بادا بردارم باد میبرد illeti budi. Niye deyirler imanınızı muhkem edin? Beraber ki bergeçte özümüze de. Yani özünüzü muhkem edin. Niye deyirler gerek usul dinde taklit edemeyesiz, tahkik edemeyesiz? Bunun bergeçte gene de özümüze de. Ki sabah bir nefes geldi peygamberi inkar eledi, imamı inkar eledi, maadi inkar eledi, dini inkar eledi. Suçhar vesvese ve tezeldir olmayan haneyi emnede karar tutmak muhkem olan ustuvar olan. Pes siz de bu işi görürüz. Allah'tan tegaz edilir ki benim imanımı muhkem ile. Hop iman harda muhkem olur. Kardeşler, hanımlar, ağalar, o der sahibi maarif olur. Biz gerek gida dini örgene, rişesin örgene, şahı belgin örgene, usulü örgene. Ne zat İslam'da, dinde esaslı. Eğer o olsa insana siyanet verecekti. Eğer olmasa siyanet vermeyecekti. Pes imanın karburda emelisi bir bile mühim dedi. در ساختار وجود انسان که انسانی که استر بر انسان معبول اولا، بر انسان مسلمان اولا، بر انسان الهی اولا، حتما گرگ اونده جهان دینی و ایمان حاکم اولا. ایمان اولمسا مسلمن بونون درونه نمده متزلزل اولاجاخته.
görürük biz ona. Muhtesar işgali var, bunlar ne olurlar? Sahneden çıkarlar. Ya bu iki insanın imanı muhkem olmadı, inşallah mebahisi afiyede diyecek bundan iki. İman muhkem olmadı, insan havadesi ruzigarda titirer. Duçar tezelzül olur. Ama vakti ki iman ustuvar oldu, der sayıya itiraz kaldı, insanın da istiqameti çoğalar. İnnellezine gâlu Rabbunallah sümmestegâmû. Yani hasiyeti iman insanda istiqamet yaradır. Pes mehlâ-i iman bir bile ehemmiyyetlidir ki zilbenâ-i sıfâ-i insanlıdır. Doğrudan eğer ben bir misal verim. Görmüşüz gayo var gideriz bu mağazalarda. Ək çekiblər, o kəsi ki misiyə xuruşdi, bəddə dükkanından nəm siçan çıxır, aşıq da aldı, amma o kəsi ki nəqd mamilədir, sərhal, xoş ucur. O, bunlar bilir nəmədən naşi olur, elə cəhanbinidədir. Cəhanbini yənəmə, cəhanbini yəni bundan iki, o belə bilir, elə bu dünyadır da, qutuldu getdi. Eğer bucur olmuş olsa, hakkı onlandı, düz değil. Niye ben burada fırsatı elden veririm? İndi ki fırsat benim aleme düşüktü, niye haddi askeri istifadeni eylemleyim? Bu mantığına misiye bir mahluk gelen. Ama indi eğer mantık ve cihan dini değişirdi, biz mademen muhtemiz olduk, kabre muhtemiz olduk. O dünyaya muhtakıd oldu. Zahireyi ahirete muhtakıd oldu. Şimdi bir nefer geldi. Ben de bilirim dermandadır. Yoklu değil. Hiç de yoklu değil. Şimdi yani aburuman dedi. İstemir diye bana bizzat verdiğin bana nisiye verdiğin. Aya burada da gerek hamun mentedir. Bakın cihan dini muassirdi emeli insandan. Eğer ben oyan gelene muhtakıd olam. Bu bir amel, amel zahireyi ahirettir. Ben bir nefesden el tuturam ki el'an düşüp kudret yokudu, tevanalık yokudu, niyazı var kımaca. Bu ne zahire ya? Bas burada ben nemedi, bizzat elimden çıkmıyor. Bu cihan dininde ben bizzat vermişem, bizzat yerine gelipti. Ama eğer ben Allah'a muhtakıd olmadım, mağaza muhtakıd olmadım, kabre muhtakıd olmadım, düz değil daha. Ben bir hud niye malımı veririm, caiz din olmayacak bilersin. Meninki zahireye ahirete muhtakıd görem, meninki kabre muhtakıd görem, bizzat benden kemeliz. Fes nereye koyan vücudumdan bizzat kemeliz. Ama eğer hey can dini evez oldu, ben Allah'a muhtakıd oldum, el arabın dedi ki benden kem olmur, belki çoğalır. Şimdi bu bilinçler de gelir, ben rabıta bakardır Hasan'a. Çok niye ben hizmetle arz edeyim ki kardır Hasan'a ehemmiyete vaziyorum? Bu vabestedir benim can dinime, imanıma vabestedir, itikadıma vabestedir. Ben aya bu cesur-i ilahini kabul edemişim ki Qarzul Hasan'a dah beraber sadakadı. İnanmışam bunu ya inanmamışam. Eğer inansam, gerek bu sünneti ilahi icra olur. Bak eğer icra olmur, o rişe harapti. O batın harapti, tahsiret harapti. Oranı gerek ben ıslah edeyim, tarubena da düzeler. Ondan sonra eğer bir nefer geldi, muhtaç oldu, dertmend oldu, alâla dertliyim ki kümesli verirem, bilesine muhabbet gelirem. Şimdi burada bir rivayet deyim bileze, İmam Seccar, selavallahu aleyhi ve sellem. İmam Seccar sedaka verende, tağirin elinden öterdi. Esrafiyan takip ederdi. Yemine Resulullah Hacer Tağir'in elinden öpür. Deyir, bravo ki Kur'an'da deyir ve huve yakudu sedeğe. Allah özü sedeğeni alır. Her vaxt sen sedeğeni ki verirem Allah alır. من الله نبودم. وقت منطق من تغییر علم افتیدم، الله علم افتیدم، الله صدقه نالا جان. پس اهمیت صدقه بوده بو جهان بینیه مرمد، بو بینیشه مرمده، بو بصیرته مرمده. پس به طور خلاصه و چکیده قربشتر اگر استیاه اخلاقمون دوزله، ایمان درک دوزله. ایمان به دوزلمیجاه مگر بندن اینکه انسان درونون اعتقاداتونو محکمه نمه. اینده کتاب اخوانم بود، گدین کتاب آلم اخویم. اگر عالم یانونه گتوانم بود حتما گدین عالمون یانونده ارگن و بونه ده سیزه ارزلیم که هیچ وقت سوال اله مخلوقتن حیاء اله برای اینکه سوال کلید علم مفتاح العلم. اگر استرم که علم این سخلا انسان این که مسئولات وار مسئولاتم گرد جده سوال دیگه و ارگنه. السلام علیکه یا با ثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیگرن که او بزرگوارن ایمانه نجور قویده نجور مخلصانه اللهم معامله ریفتی که هر فرصته بزه دستور بریبلن که او بزرگواره انسان متوسل بودن. واقعا شایسته دی که بز دامن حسینن یابشا حسینی واقعی بود. حسینی واقعی اول مخلوق بودی که انسان اخلاق الهی تپا. امام سجاد کمین وقتی که صدقه بدش حقیقین علم نمیتر اون منطق منطق الهی. امام سجاددن سوال الیلر که یبن رسول الله وقتی که آقا ابا عبدالله دفنیلینده اطرافیان گرردیدن که بیر خراشلری حضرت مبارک دالنده وارد بو خراشلر هانسی خراشلری؟ آقا جواب دادی که آقا ابا عبدالله وقتی که مردم یخویه گذردیلر انبان کرک و چیزه های کرکی و ارزاق دالنده هم دیلردی بو منزلدن او منزلر دل شده آخراردی onların sanginliğin eseri Hazretin mübarek dalında eser koymuştu ki imamdan sual edinler bu haraçlar ne bihud bir nefer Allah'ın kanı olmaz. Esselamu aleyke ya sarallah Rabbine sahi Allah'ın kanı olmaklık bu sadalığa değil ki ele ben peygamberin oğluyam ama hiç güne mekarını اخلاقی فعلیت özünde vermeyen. O da ki şehadeti fi sabilillah bir iftihardı ki fakat Ağa Aba Abdullah'ın mübarek haline arafladı bu libas. Şehadeti fi sabilillah büyük meqamdı ki Allah'ın yolunda şehit olmaklık kahren bu netice tapacaktı ki sarallah یعنی الله که ولی بودم ده صاحب بقام ده الله کن خواه حسین. پسندی جز عظمت مقام امام حسین نهد بخارا. میگن اینجا در صحنه کربلا تا باهم گرون نه صحنه در دل خراب که انسان تکام سن تمام این در از در بلاده اشاق با مخصوصا قبر ساره انسان اصیل در وقتی که بزرد استف جله انسان دامنندن یاپشد اتکندن یاپشد قل یا مقدر سکینه آها ابا عبدالله‌ام دامنم هم یاپشم آتا نمیشین بیزی گتمیشم برا بیزی قیتر کنم من بیر کزم اگر قوی سالار من سیزی احار رمدیم اما قوی میاجام آیا بوده تک سهنه سهنه دوبوم عبارت بندن این که کربلاده گرد تمام او کسلری که فداکاری کردند در راه آقا ابا عبدالله شهادت یتشتیدن این بیر دنه شهید کالبدی که امام حسین ندا آورد سار الله او کیم دعا علی کردن گدر اونم ندا ایگر ناولین ای بلد یستقیم بادیتنا دیر ای بادیتنم بلدی بلا بزرگینم اونم در آخرین ستای اون نیدی که هر من اوخو گویدی کمانه بیر فضلها من الوزن این الوزن گوش تا گوش زبه لده الا لعنت الله الحمز عجبشتن حمزدن التماس دعا انشاءالله حوائجز و حوائج آقا امام الزمان نظر دوستون مریض دوار اون مریضه ده انشاءالله نظر شریفه ده گفرین تک تکزدن التماس دعا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واساله ان يتوب علي توبه عبد ذليل خادم حقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا یا الله یا الله یا ذو الاسماء العظام و
فضل الذي لا يرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيين وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا
یارا عصا السلام ناغابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یکیب موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم دن امر فرج و بزرگوار به تعجیل دن هر وز یارا او بزرگوارن حوائجن به جمع حوائجینن بلا آجلن قریبن یسرن آفیتنن براورده بخیر دن هر وز یارا ماه زیافت الهی دن توفیقاتن بزن حالمز شامل دن هر وز یارا گناهلارمز قلم عرض چکنن هر وز یارا شروع و فتنه های زمانن همونز حفظ دن هر وز یارا قرآنی بزه از نفسمز واقل مرد هر وز یارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع جام خاص مقام و معظم رهبری مز کنف مهرم به حفظ لن اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعن إلى الله ما شاء الله خشوعن إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات الله